Κύριε Ντόλιο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κυρία Μπετανέρο.
Έχουμε ως πολίτες, αλλά και εσείς ως πολιτικοί και ως πολίτες, όλους τους προβληματισμούς και τώρα έχουμε και όλα αυτά που πέρα από το ναι που ψηφίστηκε μέσα στη Βουλή από 199 καινούργιες εξελίξεις που δεν φτάνει εκείνο το ναι. Τι άλλο επιτέλους άραγε ζητάνε και διαβάζαμε στα πρωτοσέλιδα. Ετοιμάζονται να μας διώξουν. Αδειάζει η κλεψίδρα για την Ελλάδα. Ψάχνουν χρεοκοπία διασήμαντων αφορμήν. Τι κάνουμε, κύριε Ντόλιο, πού πάμε?
Κοιτάξτε, να κάνω δύο έτσι σχόλια, αν μου επιτρέπετε, στην αρχή. Να πω ότι δεν είναι καλύτερη εποχή να μιλάμε οι βουλευτές δημοσίως, γιατί και οι απαντήσεις τις οποίες έχουμε δεν μπορεί να είναι απόλυτα σαφείς. Παρόλο ότι η πληροφόρηση την οποία έχουμε, θα έλεγα ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν την οποία έχουν οι πολίτες. Πού πάμε? Η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε προχθές να πούμε ναι στη Δανειακή Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι για να γίνει η Δανειακή Σύμβαση θα πρέπει να υπάρχει μια αναδιάρθρωση, ένα κούρεμα του χρέους, μια διαγραφή χρέους περίπου 100 δις ευρώ. Για να μπορέσουμε να κάνουμε το χρέος αυτό βιώσιμο. Ο δεύτερος λόγος που αποφασίσαμε το ναι είναι ότι κάναμε την επιλογή ότι δεν μπορούμε να οδηγήσουμε την Δευτέρα το πρωί, την Κυριακή ψηφίζαμε, τη Δευτέρα το πρωί την Ελλάδα σε πτώχευση. Mm-hmm. Θα υπήρχε μια πολύ τραγική κατάσταση. Για να έχουμε μια δυνατότητα χρονική να παλέψουμε το θέμα πάντα μέσα στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm.
Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η συντριπτική, καταρχήν να σημειώσω, να κάνω μια διευκρίνηση, ότι η λογική με την οποία ψηφίστηκε αυτή η νέα Δανειακή Σύμβαση δεν ήταν η ίδια από τον, σε κάθε βουλευτή και σε κάθε κόμμα.
Ναι.
Και να πω ότι αστερίσκους, αμφιβολίες, υποσημειώσεις, ο καθένας από εμάς είχε πάρα πολλές. Εκείνο όμως που είχαμε να επιλέξουμε ήταν η κεντρική επιλογή. Πάμε σε άμεση χρεοκοπία ή θα δώσουμε τη μάχη μέσα στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζοντας ότι και ως ένα βαθμό η εθνική μας ανεξαρτησία περιορίζεται, γνωρίζοντας επίσης ότι σε σημαντικό βαθμό αρκετές από τις προβλέψεις της νέας Δανειακής Σύμβασης δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η απόφασή μας.
Ναι. Τώρα.
Τώρα,
υπάρχει απόφαση να πάρουμε μια ανάσα χρονική κλπ. Έλα όμως που οι τροϊκανοί και δεν είναι τροϊκανοί τώρα στην Ευρωζώνη, ας πούμε, μας βάζουν και άλλα διλήμματα. Πάνε το χρόνο πίσω για το Eurogroup για να πάρουν απόφαση. Είχαμε ένα στενό χρονοδιάγραμμα. Το στενεύουν ακόμη περισσότερο. Έρχεται ο κύριος Σόιμπλε ούτε λίγο ούτε πολύ να κάνει και όμοι παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος. Είναι ένας τρόπος, είναι ένας δρόμος που μας δείχνουν να βγούμε εμείς μόνοι μας από το ευρώ? Γιατί αυτοί επεξεργάζονται σενάρια για να μας βγάλουν.
Κοιτάξτε, εάν υπάρξει μια πτώχευση της χώρας εντός της ζώνης του ευρώ, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν σε αυτό, ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, 2 μηνών, 3 μηνών, όταν θα υπάρξει πλήρης ασφυξία στα οικονομικά της χώρας και τις δυνατότητες των τραπεζών, θα αναγκαστούμε να κόψουμε δραχμές. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο υπαρκτό. Αυτό θελήσαμε να αποφύγουμε. Τώρα, οι συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη δυστυχώς εξακολουθούν να είναι αρνητικοί. Υπάρχει μια πανγερμανική κυριαρχία, μια πανευρωπαϊκή γερμανική κυριαρχία.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν συντηρητικές δυνάμεις, οι οποίες είναι γνωστό πώς έχουν προσεγγίσει το θέμα του χρέους στον Ευρωπαϊκό Νότο. Βλέπω όμως εγώ προσωπικά ότι το θέμα του χρέους δεν αφορά μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Και εκείνο το οποίο εγώ προσωπικά μέτρησα με την ψήφο μου είναι την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη το Μάρτιο έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιο για το αποτέλεσμα, είναι ότι θα αλλάξει η ηγεσία. Η νέα ηγεσία που φαίνεται ότι θα προκύψει έχει εντελώς διαφορετική και καθαρή προσέγγιση στο θέμα της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας. Και όχι μόνο, όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα, όλα τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλα τα κόμματα εχθές πήραν ξεκάθαρη θέση.
Ναι.
Η γνώμη μου λοιπόν λοιπόν, η προσδοκία μου, αν θέλετε, και η ελπίδα μου, είναι ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διαπραγματευόμαστε, θα συζητάμε σε ένα άλλο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και αυτή την δυνατότητα ήθελα, θέλαμε αρκετοί βουλευτές να την κατοχυρώσουμε για τη χώρα με την ψήφο μας.
Παίρνοντας ένα περιθώριο χρονικό, ας πούμε.
Το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι κάνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σκεφτείτε, ένα πράγμα, δεν θέλω να κινδυνολογώ. Έχω υποστεί.
Αλήθεια θέλουμε, κύριε Ντόλεμ.
Έχουμε υποστεί έναν πολύ σκληρό εκβιασμό οι βουλευτές από την Τρόικα. Πραγματικά έχουμε φτάσει στα όρια μας, σε στιγμές σε επίπεδο της αγανάκτησης. Αλλά γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω σε εκβιαστικά. Λέω όμως ότι αν βγούμε από την Ευρωζώνη, φαίνεται ότι θα αναγκαστούμε να βγούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ ότι η Βουλγαρία θα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα δεν θα είναι. Σκέφτομαι όχι μόνο την οικονομία, πώς θα λειτουργεί πλέον η δημοκρατία σε αυτήν τη χώρα όταν μια σειρά από μαυραγωρίτες νέας κοπής θα διαχειρίζονται στην ουσία τις τύχες της χώρας, κερδοσκοπώντας σε βάρος της περιουσίας του κράτους αλλά και σε βάρος της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω και είναι πάρα πολλοί και αναφέρομαι και σε αυτούς οι οποίοι χρωστάνε τεράστια ποσά σε ευρώ και τα οποία θα τα αποπληρώσουν, αν τα αποπληρώσουν και πώς θα τα αποπληρώσουν κανείς δεν ξέρει, σε δαγμές. Αυτό, δύο πράγματα λοιπόν. Δεν θέλω να δω τη χώρα μου να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δίπλα, ειδικά τώρα αυτό το παράδειγμα, η Βουλγαρία θα είναι, και δεν θέλω να ξαναζήσουν την εποχή των μαυραγωρητών.
Από χτες και μετά αρχίσαμε να ακούμε και κάποιους καλούς λόγους από Ευρωπαίους. Να ελπίσουμε ότι κάπως θα αλλάξει το κλίμα, δεν θα δούμε εναγκαλισμούς όχι στο άμεσο μέλλον, μετά τις εκλογές της Γαλλίας εκεί με Μέρκελ και λοιπά, και όλο αυτό θα μας δίνει έτσι μια αισιοδοξία.
Κοιτάξτε,
έχουμε ανάγκη από το καλό λόγο.
Μια μέρα στην άλλη. Εξάλλου, είμαστε εκτεθειμένοι ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα. Δεν μας πιστεύουν. Γιατί δεν υλοποιούμε τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε ευθύνη εμείς. Υπάρχει ευθύνη. Χωρίς αμφιβολία όμως, σε ένα άλλο περιβάλλον θα μπορούμε να μιλήσουμε για τις ευθύνες ενός προγράμματος το οποίο μας επιβλήθηκε και το οποίο σε αρκετά του σημεία δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Για να έχουμε όμως τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτά τα ζητήματα, στις ευθύνες δηλαδή, στο κακό μέρος του προγράμματος, το ανέφικτο τμήμα του προγράμματος, θα πρέπει εμείς να είμαστε συνεπείς. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, να μπλοφάρουμε, να μην πιστεύει κανείς, να μπλοφάρουμε διαρκώς απέναντι στους δανειτές μας, με αποτέλεσμα να μην μας πιστεύουν, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Όσο για την εκτίμησή μου τελικά, αυτή τη δύσκολη περίοδο, παρά με τις απαράδεκτες κυριολεκτικά δηλώσεις του Σόιμπλε, που παρεμβαίνει στα εσωτερικά πολιτικά μας, που θέλει να παρέμβει στα εσωτερικά πολιτικά μας πράγματα, η εκτίμησή μου είναι ότι θα κερδίσουμε χρόνο χωρίς αμφιβολία. Και αν κερδίσουμε χρόνο, έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε το στοίχημα. Με δυσκολίες, με υποβάθμιση του βιωτικού μας επίπεδου, αλλά εν τέλει εκτιμώ, πιστεύω ότι θα αποφύγουμε την καταστροφή.
Πάντως το χρονοδιάγραμμα γίνεται ακόμη και πιο σφιχτό, έτσι δεν είναι?
Χωρίς αμφιβολία. Γίνεται σφιχτό. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε. Επειδή είπατε ότι φαίνεται ότι θέλουν να μας οδηγήσουν και έχουν ετοιμάσει και ένα plan B.
Οι εφημερίδες το γράφουν.
Εκτός ευρώ. Αυτό που είπατε εσείς και φαίνεται ότι υπάρχει και μια τέτοια δυνατότητα πλέον.
Το λένε.
Και ως απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι γιατί δεν διαπραγματεύονται σκληρότερα. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να μας διώξουν γιατί θα ζημιωθούν πολλοί και οι ίδιοι. Αυτό, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και με βάση και το ερώτημα που κάνατε, φαίνεται ότι δεν υφίσταται, πέρα από το ότι να βασιστεί κανείς σε μια τέτοια εκδοχή έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ρίσκου, φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό ρίσκου είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και κανείς δεν μπορεί να ρισκάρει την τύχη της χώρας και του ελληνικού λαού χωρίς να είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα αυτού του ρίσκου.
Άρα δηλαδή η δηλώση του κυρίου Σόιμπλε ότι έχουν επεξεργαστεί σχέδιο για τη λιγότερη επίπτωση μιας εξόδου της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρόπος πίεσης και αυτός είναι ένα μέτρο πίεσης.
Θεωρώ ότι ο κύριος Σόιμπλε σε αυτή τη φάση είναι, θα έλεγα, μόνος του. Να μην πω μόνος του, εν πάση περιπτώσει δεν εκφράζει.
Είναι και δορυφόροι.
Σχετισμό δυνάμεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχουν και δορυφόροι, είναι και το Λουξεμβούργο προσθέθηκε, είναι και Ολλανδίες και λοιπά εκεί.
Ολλανδίες, συντηρητικές δυνάμεις. Δεν νομίζω πάντως ότι προς το παρόν είναι η κυρίαρχη τάση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και θέλω να πω επίσης ότι το πρόβλημα του χρέους δεν αφορά τον Ευρωπαϊκό Νότο και θα το διαπιστώσουμε τα επόμενα 1-2 χρόνια. Έχω τη γνώμη ότι αυτή η προϋπόθεση, ο όρος που θέσαν να μειωθούν οι μισθοί των ιδιωτικών υπαλλήλων στην Ελλάδα σε βαθμό απίστευτα χαμηλό, δεν είναι μια απόφαση που έχει σχέση μόνο με την Ελλάδα. Έχω τη γνώμη ότι τέτοιες μειώσεις μισθών θα υπάρχουν όχι μόνο στον Ευρωπαϊκό Νότο, Ισπανία, Πορτογαλία, μετά την Ελλάδα κτλ., αλλά θα φτάσουν και στη Γερμανία σε 1-2 χρόνια. Γιατί αυτό? Γιατί εδώ και 15-20 χρόνια η Ευρώπη ενώ χάνει ένα μέρος της παραγωγικής της δύναμης σε Κίνα, Ινδία, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, προσπαθεί να διατηρήσει το επίπεδο της ευημερίας του, ευημερίας της δανειζόμενη. Αυτό έφτασε σε διέξοδο. Εκτιμώ λοιπόν ότι θα υπάρξουν μειώσεις του βιωτικού επίπεδου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χτυπηθεί και η πόρτα της Γερμανίας. Αυτά όλα είναι εκτιμήσεις οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν για τη στάση την οποία θα έχουμε την αμέσως επόμενη περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας πιστεύω ότι θα αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό οι συσχετισμοί των δυνάμεων στην Ευρώπη.
Εκεί ίσως θα αργήσει λίγο, γιατί έχουν και παραγωγή, κύριε Ντόλιο. Εμείς δεν έχουμε και παραγωγή και έρχεται πολύ νωρίτερα.
Κοιτάξτε να δείτε, ένα θέμα το οποίο δεν ανοίξαμε και δεν έχουμε σήμερα είναι για τις τεράστιες ευθύνες του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Πώς λειτουργήσαμε εδώ και 30 χρόνια, ενώ κάναμε πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ δεν θέλω να πετάξω στα σκουπίδια τις προόδους, τις βαθιές θεσμικές αλλαγές που έγιναν στην Ελλάδα την τελευταία 30 ετία, αλλά αυτές οι αλλαγές στηρίχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε γυάλινα πόδια. Υπήρχε μια πελατειακή και λαϊκίστικη λειτουργία στην πλευρά της στην πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά και αυτοί που ήταν εκτός κυβέρνησης πιέζαν πάρα πολύ για την υλοποίηση τέτοιων λαϊκίστικων αιτημάτων. Όλοι το κάναμε αυτό, στον έναν ή στον άλλο βαθμό. Εγώ θα έλεγα ότι η πολιτική στην Ελλάδα δεν εκφραζόταν μόνο από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία
και από τους συνδικαλιστές.
Από την αντιπολίτευση. Εγώ δεν θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της αντιπολιτευτικής του θητείας, που ήμουν και εγώ βουλευτής από το 2004 μέχρι το 2009, ο τότε πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής σκορπούσε, μοίραζε, αύξανε μισθούς, μπορώ να πω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Εμείς δεν του είπαμε ποτέ πολλά δίνεις, εμείς του λέγαμε λίγα δίνεις. Διόριζε, θυμάμαι εκείνο το περίφημο προεδρικό διάδειγμα του Παυλόπουλου με το οποίο διορίστηκαν χιλιάδες συμβασιούχοι, μονιμοποιήθηκαν. Εμείς δεν του είπαμε γιατί το κάνεις αυτό, το είπαμε λίγους διορίζεις. Κάποιοι από εμάς είχαν διαφοροποιηθεί σε εσωκομματικό επίπεδο. Λίγοι βέβαια, αλλά δεν έχει καμιά αξία η διαφοροποίηση εντός των τυχών όταν αυτή η διαφοροποίηση δεν εκφράστηκε δημοσίως.
Να σας πω, κύριε Ντόλιο, αυτό ξεκίνησε και πολύ πιο πριν, και από το 1981 και μετά, που αυξήθηκαν απότομα και οι μισθοί και όλα, τα θυμόμαστε και από τότε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο τα τελευταία χρόνια, ήταν πολλά χρόνια. Και εκεί είναι το κακό.
Την τελευταία περίοδο, γιατί ήταν μια...
Όχι, να θυμηθούμε για τα παλιότερα.
Είμαι βουλευτής. Σα σαφώς και υπήρχε υποχρέωση. Εάν θέλετε, να πω κάτι πολύ τολμηρό.
Να το πείτε.
Να το πω. Εάν έχει διαμορφωθεί μια κουλτούρα επιβλαβής για την Ελλάδα, αυτή η οποία μας οδήγησε στο χείλος της χρεοκοπίας ή στην σχεδόν χρεοκοπία, την ευθύνη την πολιτική την έχει το Πασόκ. Δεν την έχουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Γιατί η κυρίαρχη πολιτικά δύναμη, η δύναμη που ηγεμόνευε πολιτικά, δεν είχε διαφορετική στάση η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Στην ουσία όμως δεν δημιουργούσαν τον ηγεμονικό πολιτικό λόγο. Συμπληρωματικές δυνάμεις ήταν στην πολιτική λειτουργία της χώρας, είτε κυβερνούσαν είτε δεν κυβερνούσαν.
Και χάιδευαν αυτιά, κύριε Αντώνο.
Ακολουθώντας το Πασόκ.
Ναι.
Εμείς πήραμε 44% στις τελευταίες εκλογές. Δεν είναι σοσιαλιστές όλοι αυτοί που μας ψήφισαν. Ήτανε διάφορες κοινωνικές ομάδες, ένα μικρό μέρος είναι σοσιαλιστές, ιδεολογικά μας είναι τοποθετημένοι. Οι υπόλοιποι όμως, οι περισσότεροι θα έλεγα, είναι κοινωνικές ομάδες οι οποίες εξυπηρετούνταν εδώ και δεκαετίες με βάση τα αιτήματα τα οποία θέτανε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γι' αυτό και στο άρθρο το οποίο αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας, 7 βουλευτές, λένε ότι εάν θέλουμε να βγει η χώρα από τα διέξοδα, πρέπει το πολιτικό σύστημα να αλλάξει. Και δεν μπορεί η αλλαγή αυτή της πολιτικής, την αλλαγή αυτή της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, να την εγγυηθούν εκείνα τα πρόσωπα τα οποία πρωταγωνίστησαν στην οικοδόμηση του πιο πελατειακού, του πιο ρουσφετολογικού κράτους που γνώρισε η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.
Να αλλάξουμε και νοοτροπία, να αλλάξουμε πολλά πράγματα ως Έλληνες.
Και θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ υπέστην τα πάνδυνα στο Υπουργείο που ήμουνα. Για να κάνουμε πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα κάνουμε. Για σκεφτείτε τώρα, για δείτε τι γίνεται με τον Καλλικράτη. Θέλουν να κάνουν και άλλες περικοπές και θα τις κάνουν.
Θα τις κάνουν.
Για σκεφτείτε να μην είχε γίνει ο Καλλικράτης. Για σκεφτείτε το τι υπέστην με τον περιορισμό του αριθμού των συμβασιούχων. Ήταν απίστευτες οι πιέσεις από όλη την Ελλάδα να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό συμβασιούχων.
Θα κοπούν αυτοί τώρα όμως.
Σήμερα κόβονται. Εάν δεν τα είχαμε προχωρήσει αυτά τα πράγματα, σήμερα θα υπήρχε πλήρης ασφυξία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα εξέβαλε ούτε πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
Μάλιστα. Θελήσαμε να μάθουμε αλήθειες. Τώρα, ο καθένας θα εκτιμήσει βέβαια. Μετά από αυτή την κουβέντα.
Στο βαθμό που μπορώ να πω με ασφάλεια κάποια πράγματα.
Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και άλλη φορά, κύριε Αντώνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα. Καλημέρα.
Καλημέρα.